Here, ons het gehoor wat van u vertel is, en ons is vervul met ons sag wat u gedoen het. Ek doen dit toch ook in ons tyd. Laat u dade toch ook in ons tyd ervaar word. Amen. Kom ons op. Luister nou hoe die Here ons ook sien. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Die Here is vanoggend hier in ons midde. Kom ons sê dan ook vir die Here hoe ons na hom smag met die woorde van Lied 163, soos 'n wilsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. En dan, as ons so die Here se seën ontvang het, dan kan ons nie anders as om ook te antwoord deur die Here te eer nie. En ons sê dit ook vir die Here in hierdie lied: U alleen is my hartsverlanging en ek bring aan u die eer. Kom ons sing dit saam. En elkeen kan het in pijn en haar hart soos volg saam bely vanoggend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan in die volgende gedeelte van ons erediens ons self klein maak voor die Here. Ons gaan ons verootmoedig in ons sonde besef en daarom gaan ons ook bly sit nou tydens die volgende skriflesing en ook ons lied en antwoord daarop, en ook in ons gebed en antwoord daarop. Kom ons luister nou na 'n riglyn vir ons nuwe lewe van dankbaarheid, soos die Here dit vir ons gee in Efesiërs 4. Ons lees saam vanaf vers 25. En nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duivel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om sy ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of gierig aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die krag. Dit is 'n skande om self te praat oor dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê dat jy moet doen. Moet jy nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees jy vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons lees tot sover. Kom ons antwoord nou op hierdie wat die Here van ons vra. En as ons mooi daarna luister, en ons toets onsself daaraan, dan staan ons almal skuldig. Ons antwoord nou deur saam te sing uit Psalm 40. En presies, dan bely ons voor die Here, ek pleit o Heer op u barmhartigheid. Bly met u liefde en trou om my, want ramp en onheil is naby en om my heen, en in my hart is stryd. Die sonde uit ver verlede oorval my matte skrede, my oog het glans nog goed. Hoe groot is my sondes al, hoe eindloos in getal, en my is geen krag, geen moed. Kom ons sing verse 4, 6 en 8 in ons antwoord. Vader, ons eer U vir alles wat U so wonderlik gemaak het, en vir die feit dat U dit steeds versorg en onderhou. Heere Jesus, ons eer U vir die wonderlike verlossing wat ons deur U ontvang het, en vir die oorwinning wat U behaal het waarin ons mag deel. Heilige Gees, ons eer U, omdat U in ons woon en ons lei in die waarheid, en dat U ons troos, ons heilig maak. God drie enig, aan U kom al ons lof vanoggend toe. Dankie dat U ook hier in ons midde is. Here, ons het so pas geluister hoe ons as nuwe mense uit dankbaarheid vir ons verlossing moet leef. Ons besef ons allemaal skiet ver te kort. Want soms, as ons onszelf kry, dan verraad ons ook nie die waarheid nie. Of ander kere sondig ons wanneer ons kwaad word. Of ons krop die woede in ons op. Partykeer getuig ons taalgebruik. Nie dat ons nuwe mense is nie. En soms dan bedroef ons die Heilige Gees, as ons nie luister na die Geese stem in ons nie. Soms dan wil ons nie heeltemal vergewe nie. Ons leef ook nie altyd regtig in liefde nie. En partij van ons worstel met onseerlikheid, pornografie. Ander drink te veel. Ja, Here, ons staan allemaal diep skuldig voor U. Vergewe ons. Vader, daar is van ons wat vanoggend graag saam met ons hier wil aanbid en wat ook begeer om saam met ons die nagmaal te kan gebruik, maar wat nie hier kan wees vanoggend die weens siekte of ouderdom of om ander redes. Ons bid vir elkeen van hulle. En so bid ons vir elkeen wat beproef word. Ag Here, dankie dat ons mag weet dat niemand van ons ooit alleen loop nie. Maar dat U deur U Heilige Gees altyd met U kinders is, saam met ons is en ons ook dra. Here, U weet ook hoe die wêreld tot stilstand geruk word in hierdie tyd deur die coronavirus. Hoe sportbijeenkomste gekanselleer word. Groot samekomste van mense uitgestel word. Skole toegemaak word. Hoe lande se ekonomie in duie tuimel. Here, ons besef ook vanoggend dat soos wat die getal mense wat ook geïnfekteer is in ons eie land drasties toeneem, dat hierdie virus ook ons elkeen gaan raak op die een of ander wyse. Jy weet, partij van ons voel vanoggend dalk bang, dalk paniekerig. Ek dink ons allemaal is onseker. Ons twyfel, ons weet nie hoe dit ons werk en ons studies en alles gaan raak in die volgende paar maande nie. Ons bring dit nou vir U. Dankie dat U steeds regeer, dat U koning is, dat U ook in beheer is van hierdie verskriklike virus. Ons bid dat U uitkom sal gee, ook hier in ons land. Ons is ook hierdie week weer erg geraak deur luidsheding. U weet ook hoe vernietigend dit is vir ons land en vir ons landse ekonomie en ook hoe dit ons eie persoonlike lewens raak. Vader, en ook dit bring ons vanoggend voor U. Ons gee Eskom vir U.
bring u herstel en gee vir ons land uitkoms. Vader, waar ons nou saam na u woord gaan luister en waar ons ook die sakrament van die nagmaal gaan vier, pleit ons dat u deur dit kragtig en deur u gees kragtig in ons sal werk. Voed en verkoop elkeen van ons met u woord en ook met u sakrament. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die kinderkerk om hulle self te verskoon. En daarna gaan ons saam sing uit lied 254. Ons gaan nou saam hierna luister na die woord van die Here. Kom ons vra dat die Here dan nou ook met elkeen van ons sal praat. Met hierdie woorde, spreek Heer, spreek Heer, want u dienaar luister, net u woord Heer, bring weer lig in duister. Ons sing altyd die verse van die 254. Opgetekenis in die evangelie van Lukas. Ons gaan saam lees vanaf vers 31. Simon het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. Dan lees ons ook saam vanaf vers 39. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil, nie maar u wil geskied. 'N engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Ons fokus vanoggend veral op die woorde in vers 31 en 32 en ook 40 en 46. Vers 31 en 32. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle so skoring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broer versterk. Vers 40, toe het hy op die plek aangekom, of toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Vers 46, hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Ons het nou al 'n klompie Sondag leidrade oor wapendraar Sondag gekry. En party van ons wonder dalk, waaroor gaan dit nou eindelik? Wel, vandag gaan jy die antwoord kry. Kom ons kyk eers na die vraag, wat is 'n wapendraar? Hier is 'n paar prente van Jonathan, koning Saul se seun en Dawid se goeie vriend en sy wapendraar, waarvan ons lees in 1 Samuel 14. Om die waarheid te sê, ons lees 14 keer in die Ou Testament van wapendraars. Koning Abimelek het byvoorbeeld 'n wapendraar saam met hom in die oorlog gehad. Ook koning Saul het eers Dawid as sy wapendraar gehad en later lees ons ook van nog 'n ander wapendraar in 1 Samuel 31. Verder het Joab die bevelvoerder van Dawid se weermag ook 'n wapendraar gehad en so voort. Die punt wat jy vanoggend moet sien is dat hierdie konings en bevelvoerders almal ontsettende belangrike mense in die oorlog was. Hulle was die mense wat leiding gegee het in die oorlog en die strategiese dinkwerk gedoen het. En uiteraard was hierdie konings en bevelvoerders in die oorlog strategiese teikens vir hulle vyande. Want as die vyand die koning of die hoof van die leer of 'n bevelvoerder kon uithaal, dan kon dit maklik gebeur dat die hele weermag uit mekaar uitspat of dat hulle moed verloor. En daarom het die konings en bevelvoerders uit al hulle soldate die dapperste en die sterkste en die mees toegewyde soldate gekies om hulle wapendraers te wees. So wapendraar het in die oorlogssituasie alikwaar saam met daardie leier beweeg, het onder andere 'n groot skuld en hy het daardie leier alikwaar beskerm. Veral ook as die aanvalle en die brandpyle en die spiese van agter gekom het. Die Romeine het later in hulle oorlog die konings en die bevelvoerders met 'n klomp wapendraers beskerm wat in 'n groep hulle skilde so bymekaar gehou het. In Engels noem hulle dit linking of shields. En reg in die middel van so 'n groep het die koning of die bevelvoerder beweeg. Nou, hierdie aanvalle op leiers in 'n oorlog bring ons by die slegte nuus vanoggend. En dit is dat Satan maak leiers sy prooi in die oorlog. Ons moet besef, net soos Israel destyds in oorlog betrokke was met die vyande rondom hulle, so is die kerk van Christus en elke gemeente van Christus en ook elke gelowige in 'n oorlog gewikkel. Ons is in 'n oorlog met die Satan en sy magte gewikkel. Satan wat ook die god van hierdie wêreld genoem word, die aanklaer van die gelowiges. Hy haat God, met 'n uiterste haat, omdat God reeds die veroordeling oor hom uitgespreek het, en omdat Jesus hom reeds beslissend oorwin het. En daarom sal ons vyand alles doen om God se kerk te vernietig en ons uitmekaar te skeer oor kinders van die Here. Soms val hy gemeentes en gelowiges verwoestend aan, soos 'n brullende leeu. En ander kere dan loods hy sy aanvalle lustig, slinks, subtiel, soos 'n slang wat sy prooi bekruip, sonder dat die prooi dit weet. Satan val ook graag aan wanneer jy moeg is en alleen is en hartseer voel of afvoel, soos ons ook in ons teksgedeelte gelees het. En hy is op sy gevaarlikste as hy hom voordoen as 'n engel van die lig, sê 2 Korintiërs 11 vers 14 vir ons. Nou, wat bedoel die Bybel daar? Dit is as die Satan deur iets of iemand maak of dit van God afkom en of dit die waarheid is. Maar intussen is dit van hom af. Hy doen hom voor as 'n engel van die lig. Jesus self noem hom die mensemoordenaar en die vader van die leeu. Dit is ons vyand in die oorlog, die vieslike ou Satan en sy wagte. En net soos in Saul en Dawid se tyd, rig Satan sy aanvalle ook dikwels op die leiers in gemeentes, die leraar en die ouderlinge en die diakens en ander wat leiding gee. Hulle is sy strategiese teikens in die oorlog, want hulle is die wat die pas moet aangee en die leiding moet gee in gemeentes. Die leiers is ook die wat die voorbeeld moet stel vir die gemeente. En ons weet dat as daar 'n leraar of 'n gesiene ouderling in 'n gemeente struikel openlik, dan maak dit baie seer in die oorlog. Maar seerder as wat iemand anders struikel. En dan is daar baie meer wat teruggesit word in hulle geloof. Mense wat bedenkinge kry oor die kerk en begin twyfel. Ons vyand weet ook dat wanneer 'n leier openlik sonde doen, byvoorbeeld 'n leraar of ouderlinge, dan kan ander in die gemeente dit maklik ook as 'n verskoning gebruik om dit self te doen. Hy weet ook as die predikant nie in sy geloof groei nie, nie die voorbeeld stel nie, dan gaan baie in die gemeente heel waarskynlik ook nie in die geloof groei nie. En Satan haat 'n gemeente en leiers wat God eer en wat meewerk om God se koninkryk uit te brei deur die evangelie uit te dra. En waar 'n gemeente groei in geloof en in liefde. En daarom sal hy die leiers in so 'n gemeente aan mekaar aanval op allerlei maniere. En dis presies wat ons sien hier in ons fokusverse vanoggend. Jesus sê vir Petrus: Simon, Simon, luister. Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. En ons sien Jesus spreek vir Petrus hier op sy oorspronklike naam aan, Simon. En hy roep hom herhaaldelik, hy sê: Simon, Simon, luister. En daaruit sien ons al klaar dat ons Here Jesus baie ernstig nou met Petrus wil praat. En dan sê hy vir hom: die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. In die oorspronklike taal staan dan letterlik: die Satan het geëis, hy het vurig begeer om julle soos koring te sif. Nou wat wil Jesus daarmee vir Petrus spesifiek sê? Hy sê die Satan het by God aangedring of geëis om julle as disippels te versoek. Soos wat koring in 'n mandjie geskit word om die kaf van die koring te skei, so wil die Satan nou ook die disippels van ons Here skit. Hy wil hê Jesus sy disippels moet hom verraai, of hulle moet hom verloën, of hom in die steek laat. Hy wil hulle swakhede aan die kaak stel, uitbuit. Hopelik kan hy daardeur ons Here Jesus so teleerstel dat Jesus dalk sou afsien van sy verlossingswerk. Of hopelik kan hy daardeur die disippels so teleerstel en hulle self teleerstel dat hulle van hulle belangrike dienswerk in die kerk en in die koninkryk sou afsien. Hulle laat voel hulle is nie goed genoeg om vir die Here te werk nie. En wat gebeur? God staan die Satan se eis toe. God laat hom toe om die disippels, die leiers van die vroeë kerk, te versoek en hulle tot 'n val te probeer bring, om hulle te sif soos koring. Mens sidder as jy net daaraan dink. Maar hierin lê dan ook vanoggend vir ons 'n heerlike troos vir ons as gelowiges en ook vir elke leier in hierdie oorlog. Dit is dat die Satan net so ver kan aanval en kan versoek as wat God hom toelaat. Soos in die geskiedenis van Job sien ons ook hier, die Satan kan nie doen wat hy wil nie. Hy is nie almagtig nie. Wat 'n heerlike troos is dit nie vanoggend nie. Die punt wat jy hier moet sien vanoggend is dat die Satan veral leiers sy prooi maak. Ons weet Judas, die disipel wat in beheer was van die beursie, wat te lief was van geld, het ongelukkig volledig in die Satan se struik getrap. En hy het geval. Ons Here Jesus sê daar in Johannes, hy het van God af weggeval, verlore gegaan. Jesus weet egter ook van 'n ander leier wat gaan struikel daardie nag. Diep gaan struikel, Petrus. En daarom waarsku hy Petrus hier in die besonder. Simon, Simon, luister die Satan gaan ook jou sy prooi maak. Maar Jesus sê nog meer vir Petrus, en dit bring ons by die goeie nuus vir oggend. Jesus sê verder vir Petrus in vers 32, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. Hier kry ons voorbinding in sy suiwerste vorm, as ons Here Jesus self vir jou voorbinding doen. Jesus weet, Petrus gaan val. Hy gaan bitter diep val. En daarom bid Jesus, dat hy teer dit alles, die geloof sal behou. Jesus bid met ander woorde dat Petrus nie so ver sal val, dat hy uit die geloof sal val en so die ewige lewe sal verloor nie. Sien jy ook, as jy hierdie vers lees, hoe spesifiek Jesus voorbidding doen? Jesus bid nie maar in die algemeen nie, maar hy bid vir Petrus spesifiek. En hy bid vir sy geloof. Dit laat sy geloof hom nie sal begewe nie. Is jou voorbidding ook so spesifiek? Bid jy nog in die algemeen? En dan sien ons ook die geloof, sekerheid en die vertroue waarmee Jesus bid. Hy sê vir Petrus daar in vers 32, as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Hoor jy? Ons Here Jesus verwag dat ons Vader sy gebed sal verhoor. Hy verwag dat Petrus sy geloof sal behou en dat hy tot inkeer sal kom. Dis geloofsvertroue. Jesus weet ook dat wanneer Petrus tot inkeer gekom het, hy ander met sy persoonlike getuienis sal versterk. Dankie oom Pieter. Hy weet Petrus se mes gaan uiteindelik nog sy mesjie word. Naamlik dat God mense wat diep geval het, totaal en al kan vergewe en kragtig in sy diens kan gebruik, selfs as leiers in sy kerk kan gebruik. En daarom beveel Jesus hom, as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Baie keer kan ons juist iemand help, as ons self ook al in daai opsig gestruikel het. Nou die vraag, bid jy ook so spesifiek en gelowig, vol vertroue, vol verwagting, dat die Here ook jou gebede sal verhoor, as jy vir ander voorbidding doen? Ons kan baie by ons Here Jesus leer oor gebed, nie waar nie. En nou is die wonderlike nuus vanoggend, dat ons Here Jesus nooit ophou bid het vir gelowiges nie, en ook nie vir die leiers in gemeentes nie. Hebreërs 7 vers 25 sê, Jesus lewe vir altyd om vir gelowiges by God in te tree. Romeine 8 vers 34 sê, Christus, Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy het opgestaan. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. En dan lees ons ook nog in Romeine 8 vers 26 en 27, die Gees, Heilige Gees, staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Jy as 'n gelowige leier in hierdie gemeente en elke ander kind van die Here, het is hierdie wonderlike troos vanoggend dat ons Here Jesus en die Heilige Gees as ons groot voorbidder het, ook in ons stryd. Jesus en die Gees tree vir ons in ons oorlog teen die Satan. En dis voorbidding in die suiwerste vorm, spesifiek, vol vertroue dat God uitkoms sal gee en ons daardeur sal dra. Sê, wauw, dis een wonderlike, kragtige gevoel, nee. Maar jy as leier het ook 'n taak in hierdie oorlog teen Satan, en dit bring ons by die volgende punt, naamlik leiers moet bid. Het jy mooi opgelet toe ons vanoggend geluister het na die woord van die Here? Jesus pleit vir Petrus in gebed, maar die leiers, die disippels onder die aanval, moet self ook bid. Daarom beveel Jesus hulle by herhaling in die tuin van Getsemane bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Vers 46, bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. En as ons Here Jesus dan self bid vir leiers in die oorlog teen Satan, en hy beveel ons ook hier by herhaling om te bid en die wapen van gebed op te neem, hoe kan ons dan nou nie bid, as ons ook hierdie aanvalle beleef nie? Nou praat die Here met my, en ook met elke ouderling, en elke diaken, en elke ander leier in ons gemeente. Net soos konings, en bevelvoerder destijds ook zelf, maar die wapen moest vat en skulp moest vat. In die oorlog, so moet ons als leiders ook zelf die wapen van gebed opneem. Ons het gehoor, ons is Satanse strategische teikens. En daarom moet ons dagliks hierdie stryd ook met die woord en vooral ook met ons gebed aanvat, soos die konings en die bevelvoeders ook in die stryd gestaan het. Maar leiers kan ook nie alleen stry nie. En dit bring ons by ons laaste punt vanoggend. Namelijk daar moet ook vir leiers gebid word. Nou net soos 'n koning of 'n bevelvoeder destyds nie alleen die wapens kon opneem en self aan al die kante kon keer nie, so kan leiers in gemeentes ook nie vandag alleen die wapen van gebed opneem nie. Ons het wapendraers nodig. Selfs 'n groep wapendraers om ons met die groot skilde van gebed, wat kan help keer as die brandpyle en die spiese van die Satan en sy magte van alle kante kom. Vooral ook as die duiwel slinks en lustig is in sy aanvalle en van agteraf aanval, terwyl ons met die stryd die voor ons besig is. Hoor jy? Ons het jou gebed so nodig. Paulus, hulle het as geestelike leiers in die vroeë gemeentes ook deeglik besef dat hulle die gelowiges in die gemeentes as hulle geestelike wapendraers nodig het. Daarom skryf Paulus aan die gemeente in Kolosse: volhard in die gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tegelijkertyd ook vir ons, die leiers. Daarom skryf hy ook aan die gemeente in Filippi: weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid. Hy vra twee keer, al twee die briewe aan Thessalonika: bid vir ons. Ook die gemeente in Rome versoek hy dringend: stry saam met my deur vir my te bid. Hoor julle die oorlog? Stry saam met my deur vir my te bid. En vir die gemeente in Efese vra hy: bid ook vir my. Bid dat ek die evangelie met vrymoedigheid sal verkondig te midde van ewige vervolging. Skryf dit basies in elke brief van Paulus. Sien jy, net soos Paulus hulle as leiers voortdurende gebed van gelowiges en van die gemeentes nodig gehad het, so het ons as leiers in hierdie gemeente ook voortdurende gebed van hierdie gemeente nodig. God roep jou vanoggend om as 'n geestelike wapendraer in gebed vir ons leiers in te tree. Bid asseblief vir my en my gesin, smeek julle. Bid vir jou ouderling en vir elke ouderling in hierdie gemeente. Bid vir hulle op die naam. Bid vir hulle dienswerk. Wees spesifiek. Bid vir hulle geestelike groei. Bid dat God hulle steeds weer ook sal toerus vir hulle dienswerk, en dat hulle dienswerk met oorgawe sal doen vir die Here. Bid ook vir al ons diakens en elke ander leier in ons gemeente. Bly dat hulle steeds meer in geloof sal groei, steeds meer met die Gees vervul sal word. Vra dat die Gees ook vir hulle gawe sal gee, dat ons hulle as 'n gemeente ook steeds beter sal toerus. Bid dat ons leiers op hulle pos sal bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons van ons leiers wat moedeloos geword het, wat begin moed verloor het, omdat mense nie saamwerk nie. Bid dat ons leiers op hulle pos sal bly nie moedeloos sal word die vrees dat ons leiers ons dienswerk behoorlik sal doen. Ons het elkeen van julle nodig as geestelike wapendraers. Want ons moet besef, hoe meer ons God eer, soos ons ook in ons missie wil bereik, en hoe meer ons inval by Godse stryd in hierdie stikkende wêreld hier rondom ons, hoe veller gaan die aanslag van die duivel word. Ek kan julle dit verseker, ons beleef dit. Maar as wapendraer aan Godse kant van die oorlog, gaan jy ook sien hoe hy besig is. En wanneer het jou gebede verhoor word, gaan het jou ook ontzettend in jou geloof versterk. Kom ons sluit af. Ons het vanoggend gesien wat is 'n wapendraer en hoe jy 'n geestelike wapendraer kan word in hierdie gemeente. Ons gaan nou na die amen, gaan ons vir al ons leiers vra om hiervoor te kom staan. En dan gaan ons vir Tannie Jean vra om vir ons leiers voorbidding te doen namens die gemeente. En indien die Here vanoggend met jou gepraat het, dit ook op jou hart gedruk het om vir ons leiers te bid, dan kan jy ook 'n toewyding maak vanoggend op die kaartjie en dit vir ons in die kollekte sakkie gooi. Amen. Goed, so ons vra vir al ons leiers om nou hier voor te kom staan. En antwoord ook op dit wat die Here vir ons gesê het.
Ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. Ons is die gemeente hier te saam. Hoor ons as ons sing, U ons loflied bring. Ons, U vrygekoopt is, prys U naam. Ons bid dat U in die naam van Jesus Christus en deur die kragtige werk van die Heilige Gees ons tree ernstig in vir ons leraar en leiers in ons gemeente. Ons pleit, Here, dat U die leiers van ons gemeente sal versterk, sodat hulle die skild van geloof en gebed kan gebruik om die aanvalle van die bose magte, op Domnie Marcel in die besonder, te kan afweer. Ons bid dat al die leiers wat U voorstaan, die volle wapenrusting van God sal aantrek. Ons leiers is in 'n oorlog met Satan en sy magte gewikkeld. Soms val hy die leiers verwoestend aan. Ons bid in die besonder dat God ons oë sal oopmaak om te sien hoe groot ons gemeente se behoefte aan voorbereiding is. Vader, help ons om tyd in te ruim vir voorbereiding vir ons leiers, sodat ons stille gemeenskap sal met U kan hê. Amen.
Baie dankie, Tannie Jean, dit is prachtig, dit is besonders geweest, en ek het lekker gelag, want ek kon nie my bril kry nie.
maar dit is my baie simbolies. Mens is nie die toekoms te kan sien of enigszins te kan sien om te kan bid nie. So ek wil vir Tannie Jean baie dankie sê en sommer vir julle almal. Hierdie toewijdingskaartjies, as julle dan nou so voel en as die Here dit op julle harte druk, teken asseblief jou naam daarop en sit dit vir ons in die kollektebusse. Ek gaan dan ook aan die einde dit in die konsistorie opneem, maar ons gaan by die deure ook so 'n pamflet uitdeel, wat julle dan sal lei oor hoe julle dalk kan dit vir ons leiers elke dag. En ons gaan Sondag wat volg, gaan ons dan ook verder vir elkeen toerus. Baie dankie.
Kom ons bring nou ook ons toewyding en gebed voor die Here en weer stil en stil gebed met die Here daaroor te praat. Luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doe dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doe dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal dit reg en troostryk te vier, is het nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit op sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. In die eerste plek, ons moet allemaal nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, oprecht voor om te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe in die derde plek. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in al die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drinke oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle apostelaars, tovenaars en waarsteers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank.
Nou kom ons by ons gedagtenis, dit wat ook in ons gedagtenis nou behoort te leef, terwyl ons hier in die nagmaal besig is. Die Here leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naam. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlaterheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, so dat ons nooit meer deur God verlaat te word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van die brood en die wijn telkens weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat die brood en die wijn eet en drink. So wil die lewende Christus, deur sy gees, ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. Elke keer as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot een volkome versoening van al ons sondes, en dat hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons allemaal die een in die een brood deel, is ons allemaal een liggaam. En daarom moet ons allemaal, wat deur die geloof van Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Maar God, deur sy gees, ons daartoe help. Amen. Kom ons bid nou saam. Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al hoe meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, nie meer in ons sonde nie, maar in hom mag lewe. Vader, verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader. Amen. Kom ons sing nou saam uit Psalm 23 vers 3, terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word. Thank you.
Ons ouderinge gaan ook by die eerste tafel mense die banke bedien wat nie kan kom aansit by die tafel nie, so as jy graag wil hê dat hulle jou in die bank moet bedien, dan moet jy net met jou hand vir hulle wys en dan nooi ons julle nou hartlik uit om te kom aansit by die tafel van ons Here. Daar is nog 'n paar plekke. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hulle, en gaan sê vir hom, Here, ons wil graag hê, u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord, wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan u regterhand en die ander een aan u linkerhand. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink. Ja, en die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my regter of my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet, dat het by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle allemaal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Ons lees tot so ver. Kom ons sing dan saam uit skrifbereiding 17:3. Ons gaan het so reel dat ons die eerste vers hier aan die tafel saam sing, en dan sing ons die tweede vers terwyl ons terug beweeg na ons sit plekke.
Thank you.